halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysan efimada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha March waa 3 sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Maraykanka dowladda Nigeria oo kale aad iyo aad ayuu u daneeyaa danaha ka dhexeyn karana wuxuu noqon karaa dhinaca shidaalka. Kenya waa sidoo kale waxay ku jirtaa dowladaha la dagaalamo oo arka kaxsada waatay Soomaaliya ciidama ay geeyeen Ethiopia. Important waayo maxaa yeelay xarunta midowga Afrikatoobiya ayuu ku taalaa, madaxda Afrikana wuxuu kula kulmi doonaa Ethiopia.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Abikar Maxamed oo falanqeeya siyaasadda kuna takhasusay sharciga caalamiga ah oo ka warramaya xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegaya qaaradda Afrika.
Waxa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan ugu yaraan 5 askari oo u dhashay dalka Burundi kana tirsan ciidamada AMISOM oo lagu dilay shabeellaha dhexe.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa laantan af Soomaaliga V O A marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda, madaxweyne kuxigeenka koobaad ee Burundi, wasiirada difaaca ee Djibouti iyo Kenya, madaxa midowga Afrika iyo xogayaha guud ee IGAD. Mas-uuliyiintaasi ayaa kulamo la qaatay xubno matalaya beesha caalamka oo ka kala socday dalalka Algeria, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Qadar, Ruushka, Sacuudi Arabiya, Kuuriyada Koonfureed, Sweden, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Britain, Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub. Shirkan ayaa looga hadlay ciidamada AMISOM iyo diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya mas-uuliyadda la wareegida ammaanka dalkooda.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa waxaan marraba la aqbali karin ku tilmaamay qorshe uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo bandhigay. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu ku tala jiro inuu 25% ka dhigo cashuurta laga qaado birta laga keeno dalka Kanada iyo sidoo kale cashuur 10% ah oo laga qaadi doono aluminiumta laga keeno waddankaasi Kanada. Ra'iisul Wasaaraha Kanada ayaa sheegay inuu difaaci doono wax soo saarka warshadaha dalkiisa. Waxaa xusid mudan in Kanada ay tahay dalka ugu badan ee Mareykanka u dhoofiya birta iyo aluminiumta. subaxna san dhigistalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. 5 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 5 askari oo u dhashay dalka Burundi kana mid ahaa ciidamada AMISOM ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. Askartan ayaa waxaa jidgooyo u dhigay koox ka mid ah Al-Shabaab, waxaana sidaasi V O A u xaqiijiyay saraakiil dhinaca ammaanka. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada Balcad oo ilaa 30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beega Muqdisho. Ciidamadan jidgooyada loo dhigay ayaa waxay ilaalo u ahaayeen kolonyo gaadiid ah macadda ilaa iyo iminka in gaadiidkaasi ay sahay iyo qalabba u wadeen AMISOM iyo in ay gargaar bini'aadamnimo wadeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo tirada askarta ay ku dileenna ku sheegay ilaa 20, laakiin saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in tiradaasi ay tahay mid la buunbuuniyey. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya gaadiidka xamuulka oo ay saaran yihiin kartoomo oo gubanaya jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar oo ay ku badan yihiin ciidamada Burundi ee taabacsan AMISOM. Qaar ka mid ah dadweynaha deggan Qalimow oo u dhow halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxay V O A u sheegeen inay arkeen koox Al-Shabaab ka tirsan oo dhulka ku jiidaysa meydka askari shisheeye ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi Gaston Sindamwa ayaa V O A u xaqiijiyay in ugu yaraan 5 askari oo dalkiisa u dhashay lagu dilay Soomaaliya. Saraakiil u hadashay militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ciidanka Burundiyaanka ah ay jidka u galeen koox ka mid ah Al-Shabaab oo aad u hubeysan, kuwaasi oo ku sii jeeday degmada Balcad. Al-Shabaab ayaa weerarka kadib saacado kooban gacanta ku dhigay maamulka magaalada Balcad, inkastoo markii dambe laga saaray. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
magaalada Muqdisho waxa maanta lagu wadaa inay gaaraan 77 maxbuus oo Soomaali ah oo ku xirnaa dalka India kuwaasi oo sii mari doona dalka Cumaan sida uu sheegay danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Cabdirasaaq Faarax Cali Taana oo warramay Xuseen Barre.
Aad baa u mahadsantahay walaal shalay duhurkii waxa magaalada Masqad ka soo degay diyaarad ingeer ah oo uu watay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Mukhtar Mahad Daud. Diyaaradaas waxay ku wajahnayd meesha la yiraahdo India Mumbai. Shidaal ayay halkan ka qaadatay, waxaan u soo saarnay ogolaansho maaragtay inay halkan ku degto shidaalna ka kororsato. Xalay waxay ku hoyatay dalka India magaalada Mumbai. Saakay ayay ka soo kacday, haddana jidkay ku soo jirtaa. Saacadaha soo socda ayay igu soo aadan yihiin. Waxayna 77 maxbuus oo aan filahayo in haddii Ilaahay idmo ay duhuradii wixii labada duhurnimo ka bilowda ay Muqdisho ku aadan yihiin insha Allah.
Maxabiistaasi marka hore maxaa lagu xiray?
Maxabiistaasi meelo badan baa laga qabtay, burcad badeedna way ku xirnaayeen kulligood. Waxaana laga qabtay Indian Ocean-ka iyo badda cas inta u dhaxaysa ilaa xuduudaha Soomaaliya maraakiibta ilaa badaha ilaaliya. Marka waa falal burcad badeednimo ayay kulligood ku xirnaayeen.
Tiradaas maxabiista Soomaaliyeed ee maanta laga keenayo dalka India ma jiraan kuwo kale oo lamid ah oo ku sugan dalkaasi India uu la xiran?
Waa jiraan, haa, kuwaanba waa ricii labaad weeye. Soo ururin baana lagu jiraa. Qaarkood xataa waxaa dhici karta inaanan weli ka warqabin, laakiin waxaa ku daba jira xeer ilaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay kaashanahayaan safiiradeenna noo fadhida Ambassador Ebian ayaa ku daba jira inay ogaadaan meelaha kale ay ku kala xirxiran yihiin markay isku soo ururiyaan, iyadoo laga faa'iideysanayo heshiiskii ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo India ee ahaa maxaabiis isweydaarsiga. In ayagana maaragtay gadaal laga keeni doono ayaa dowladdu xoog u saartay, wayna ku guuleysatay. Hadda kooxdan waa kooxdii labaad oo lasoo qaaday wey India laga soo qaaday.
Wax warama ka haysa caafimaadkooda iyo xaaladooda guud dadkaasi la soo celin doono?
Run ahaantii waa la socotaa India, meelo badanna waa laga soo daayay. Xeer ilaaliyaha qaranka dhowr jeer buu booqasho ugu tagay. Noloshooda aad baa looga dayrinahayay, hadday nolosha caafimaadka tahay ama raashinka tahay. Laakiin waayihii dambe markii wasaaraddeena arrimaha dibadda, xeer ilaaliyaha qaranka, wasaaradda cadaaladda, safiiradeena noo fadhida India, intaasu markay aad maaragtay arrintii ugu mashquuleen oo xogtoodii in ay si joogta ula socdaan ay bilaabeen, waxba iska bedelay. Laakiin dadkii la keenay iyo kuwa hadda lasoo wadaba qaar baa xaaladooda caafimaadiyo midda nololeedba ay aad u liiday.
Wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan inay jiraan wadahadallo u socda dowladda Soomaaliya iyo dalka danjiraha ka tahay ee Cumaan oo ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed iyo iyaguna dembiyada bacbadeedka ugu xiran dalkaasi Cumaan. Bal faahfaahin naga sii warkaas.
Waa arrintaasi waa sax weeye. Halkan waxaa ku xiran 34 maxbuus oo iyaguna burcad badeednimo u xiran, intooda badanna ay ku xir maaragtay ku xukuman yihiin xabsi daa'in. Inkastoo xabsi daa'inka dalkan uu 5-20 sano yahay, haddana dowladda Soomaaliya xiriir bay la bilowday weli, laakiin heshiiskii maxabiis isweydaarsiga lama wareegla maaragtay lama saxiixin. Waxaan laakiin rajaynaynaa in maaragtay booqasho uu ku yimaado xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kadibna halkaas laga hambaqaado sidii ayagana broseskii qoladan lagu sii daayay oo kale lagu sii dayn lahaa. Aad bay dowladdu arrintaas ugu mashquulsan tahay, waana rajaynaynaa in lagu guuleysan doono insha Allah.
Dowladda Cumaan ma u ogoshahay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee safaaradda Soomaaliya Cumaan inay booqdaan maxabiistaasi Soomaalida?
Waan booqanaa. Hadda waxay igu dambeysay usbuucii dhaweyd 3 biloodba mar baan anigu shaqsiyan u tagaa. Hal meel baa la iigu keenaa oo aan hal saac ugu yaraan la joogaa. Waxaan u sameeyey wiil u adeega oo lacagaha loo soo dirdiraa faamiliyadooda. Marka waxyaabaha meesha ay ka cunaan ma ogiya, inkastoo noloshooda runtii ay aad u fiican tahay oo uga fiican tahay maxabiista India markii la garab dhigo, oo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo markii laga reebo xabsiga iyo maxbuusnimada ay ku jiraan. Laakiin dad fiican oo qurxan oo dhaqan weeye, inkastoo qaarkood jiran yihiin, qaar ku dhinteen xanuun meesha oga dhacay awgeed, haddana way nolol dhaamaan runtii. Maxabiis badan oo aan meelo kala duwan laga keenay, waana u tagnaa, waana ka warqabnaa si joogtaahana loogu adeegaayo lacago qaraabadooda usoo diraan baan waxaan u magacaabay nin kamid a staafka safaaradda, si uu maaragtay hadda waxay u baahan yihiin oo khudaarta iyo wixii lamid a oo ayna meesha ka helaynin oo maaragtay ugu geeyo qof walba lacagtiisa inta ugu adeego, askartuna ay u geyso. Macaamil fiican bay runtii noo sameeyaan oo aad ugu wanaagsan maaragtay xagga dhaqankaas.
Danjiraha Soomaaliya ee dalka Cumaan Cabdirasaaq Faarax Cali Taana ayuu ahaa oo warramayay Xuseen Barre.
waxaan san dhigisteen ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA qof labaad oo lala xiriirinayo inuu ku lug lahaa dilta dabaadkii hore magaalada London loogu geystay laba wiil oo Soomaali ah ayay booliska London soo xireen maalintii shalay sidoo kale aaska labadaas wiil oo lagu kala magacaabo Cabdi Kariim Xasan iyo Sidiiq Aadan ayaa maanta iyo bari ka kala dhici doona isla magaalada London wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdi Wali ayaa khadka telefoonka ugu waramay Aasha Ibrahim Aashaud
aasha aad baa maasan tahay labada wiil ee dhintay Allah u naxariisto sida la socotaba waxaa lagu dilay xaafadda Camden ee waqooyiga London oo Soomaalidu ay ku degan yihiin dadkii hore waxaa la soo qabtay dhowr maalmood ka hor oo xilligan weli maxkamad ayaa ku socota waxaana loo haystaa inuu labada qof dilkiisa uu ka dambeeyay shalay waxaa la soo qabtay qof kale oo isna loo haysto inuu dilkaas uu ku lug lahaa marka labadaba runtii dacwadooda maxkamadda weyn ee Old Bailey la yiraahdo ee London ku taalla ayaa wada waxaana dabcan loo haystaa inay ku lug lahaayeen dilkan loo geystay labada wiil ee Soomaalida ee Cabdi Kariim iyo Sadiiq oo runtii dad fara badan oo Soomaaliya ay aad iyo aad uga walwaleen ama uga naxaan gaar ahaan marka laga hadlayo deegaanka Camden oo weli ilaa iyo hadda booliska iyo dadka Soomaalida ay ka wada hadlayaan sida loo joojin lahaa oo loo xakameyn lahaa dilalka faraha badan ee mijyaha loo adeegsado ee ku badanaya xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin gaar ahaan xaafadda Camden.
Qofkan la soo qabtay waa qof noocee ah haddaad sifo ka bixisay?
Ilaa iyo hadda weli faahfaahin lagama bixin labadaba run ahaantiina dee marka la eego hannaanka dhinaca sharciga ee dalkan inta badan qofka marka la soo qabto waqti ayay qaadataa in la soo bandhigo mid ka mid ah magaciisa waa la soo bandhigo inta badan waxaa aad ayay uga hadlaysaa Issa Coppola midka kale ilaa iyo hadda weli ma cadda laakiin maalmaha soo socda in la soo bandhigo magaciisa iyo da'diisa ayay u badan tahay marka weli waxaa la socotaa guud ahaan marka dambiyada noocan oo kale ay dhacaan waqti fara badan ayay qaataan qofka maxkamad ayaa la saaraa maxkamadda kadib baaritaan ayaa gala dhowr mar ayaa maxkamadda la isugu soo laabtaa laakiin maadaama mararka qaarkood ay suuragal tahay in qofkan laga hayay dambiyo hore ama uu isagu u tirto waxyaabaha keenaya ayaa ka mid ah in booliisku ay ku degdegaan in laba qof loo qabtay oo dilkan loo haysto
soo qabashadan qofkan ugu dambeeyey ee shalay la soo qabtay lala xiriirinayo dilka labada wiil ee Soomaalida ah maxaa loo tixraacay
run ahaantii waxyaabahaas marka la eega dee baaritaanka ku xiran yihiin oo hadda kii ka horreeyay la fahantay ilaa iyo hadda booliska wax faahfaahin ah oo ehelada qoysaskii laga dilay ilmaha ay siiyeen ma jiraan mid ka mida waalidiintu wuxuu ii sheegay in wiilkiisa la dilay xilli khaldan oo meel khaldan lagu dilay oo ma yaraatee wax dambi aanu lahayn laakiin mararka qaarkood way adag tahay run ahaantii marka dambiyada noocan oo kale ay dhacaan in si sahlan boolisku ay usoo bandhigaan sida wax u dhaceen laakiin ilaa iyo hadda waxay leeyihiin laba qof ayaa loo qabtay welina baaritaan ayaa socda labada qofna waxaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen dilka labada wiil ee Soomaaliyeed ee lagu dilay Camden laba sanadood ka hor
ugu dambeyntii ridwa waxaan ognahay in labada wiil aan weli la aasin marka ma loo qabtay waqti laasay labada wiil ee Soomaalida ahaa Allah naxariistee
Aasha Allah naxariisto labada wiilba qoysaskooda oo aan la xiriiray maanta waxay ii sheegeen in mid ka mid ah la aasi doono hadduu ilaahay idmo britoole Cabdi Kariim Xasan waxaa lagu aasi doonaa quduuraha loo yaqaana beerta nabadda ee dhinaca magaalada London ku taalla gaar ahaan dhinaca bariga midka kalena waxaa la aasi doonaa maalinta xigta hadduu ilaahay idmo isla goobta lagu aasi doonaa waa quduuro inta badan dadka muslimiinta ah lagu aaso marka runtii waalidiintu aad iyo aad ayay weli argagax iyo fajac ugu jiraan sababta ilmahooda loo dilay murugo badan ayaa ka muuqata maalin dhaweyd mar aan ka qayb galay kulamo waalidiintu ay la lahaayeen booliska oo xataa bulshada Soomaalida ee ku nool deegaanka ay goobyo ka ahaayeen waxay booliisku kala hadliyeen waxa keenay in inta badan ilmaha Soomaalida oo keliya la ugaarsado oo dilalkoodu ay bataan marka Allah u naxariisto mid ka mid a britola la aasi doonaa midka kalena waxaa la aasi doonaa sida la ii sheegay maalinka xiga
wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu ahaa oo khadka telefoonka igu warramayay
wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay qaaradda Afrika toddobaadkan هذا ما حيتهي وجدد الصعداتا عشا إبراهيم أذن أي وحكوي دي سيارين تاسي يوسف أبيكر محمد أو فلنقيا سياسة تكون تخصي شرعيها عالمية
كل لسان كوار قبنا دولة مرايكا كوار دولة وين إبقالها كوبحيصو لدغالنكا أرقك حيصدا إيو فافنت الدمقراضية دا marka tagitaanka afrika uu ku bixinayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda mareykanka waxay ka qaadan doontaa horumar iyo xiriirkii afrika ay la lahayd dawladda mareykanka in uu sii wanaajiyo
laakiin waxaan ognahay tan iyo inta ay jirtay xukuumadan oo madaxda ka yahay madaxweyne donald trump in xiriirka dalalka afrika iyo mareykanka uusan sidii hore u wanaagsanayn marka socodkiisan maxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xiriirkii qaarada iyo dawladda Mareykanka
safarkan oo wasiirka arrimaha dibadda uu ku tagay Afrika waa safarkii koowaad ee mas'uulkii ugu sareeyay ee Afrika aado Donald Trump intuu qabsaday madaxtooyada Mareykanka qof mas'uul oo levelkan gaarsan oo Afrika uma isan dirin marka taa waxay tusinaysaa in marka horeba dawladda Mareykanka ay ka gaabisay oo calaaqada Afrika ila leeyihiin xoog ay soo saareen laakiin hadda diritaankan mas'uulkan ay direen wax weyn ay arintan ka bedeli doontaa waxyaabaha oo diirada lagu saari doono oo booqashadani waxa kamid ah in ay dawladaha uu tagi doono in uu kala hadli doono sidii ay u sii wadi lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo sidii ay u xoojin lahaayeen nabadgelyada iyo amaanka iyo sidii mataqana ay u dhiirigelin lahaayeen dawladnimada wanaaga iyo dhiirigelin siday ugu suubin lahaayeen tijaarada iyo maalgashiga iyo in wuxuu kala la kulmi doonaa madaxda mataqaana ururka Afrika wuxuuna kala hadli doonaa sidii dawladaha iyo shucuubta Afrika xiriir wanaagsan ay ula yeelan lahaayeen dawladda Mareykanka marka socdaalkan wuxuu waa socdaal muhiim u ah soo noqoshada iyo dib u habaynta calaaqada dawladaha Afrika kala dhaxeeya dawladda Mareykanka
ee tusaale ahaan markaan fiirino meelaha uu tagayo ee qorshaha ugu jira ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson waxa kamid ah dalka Ethiopia ee Kenya uu tagi doonaa sida la baahiyay Djibouti uu tagi doonaa Chad iyo wadamo kale muxuu dalalkan si gaar ah ugu doortay baa la is dhigi karaa xogayaha
kulli waxa dawlad kasta markay calaaqad ila suubinayso dawlad kale waxay fiiriyaan dawladaha ugu muhiimsan oo ay calaaqad xoogan ay leeyihiin Mareykanka dawladda Nigeria oo kale aad iyo aad ay u daneeyaa danaha oo ka dhaxeyn karana wuxuu noqon karaa dhinaca oo shidaalka Nigeria waxay ka mid tahay dawladaha adduunka u iibgeeya petrolka waana mujtamac weyn oo laga heli karo kaalmooyin fara badan haddii Afrika ciidan loogu baahdo marka lama dayici karo Kenya waa sidoo kale waxay ku jirtaa dawladaha la dagaalamo oo argagixisada waatay Soomaaliya ciidamada ay geeyeen haddana dhibaatooyin waaweyn ay ku hayaan argagixisada marka Ethiopia kale important waayo maxaa yeelay xarunta midowga Afrika waxay ku taalaa Ethiopia ayuu ku taalaa madaxda Afrikana wuxuu kula kulmi doonaa Ethiopia marka wadamada diirada la saaray waxa waaye si uun ayay mataqaana door weyn ay ugu leeyihiin xiriirka Mareykanka
Haddaan si gaar u soo qaadana Yuusuf dalka Ethiopia kale xaaladiisa siyaasadeed maalmahan dambe ma degana oo haddaba aan kula hadlayo ama xilligan la joogaba ra-iisul wasaare male dalkaasi oo ra-iisul wasaarihii waa kii iscasilay xiisadana ay ka jireen oo kacdoonna ay dadka qaar sameynayeen oo banaanbaxyaa dhacayay xiisad siyaasadeed baa ka taagan dalka Ethiopia markaad fiiriso marka ma laga yaabaa in xiisada siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan qudheedan ay kaalin ku leedahay booqashadiisa
waa dabcan waa wax jiro maxaa yeelay xiisada oo hadda Mareykanka hadda Ethiopia ka taagan Ethiopia kaliyeeda iyo mataqan dawladdeeda iyo shacabkeeda kaliyeed uma sii daynin inay arintan ay xaliyaan ee dawlado fara badan ayaa ku jira dawladaha ku jira waxaa ugu weyn dawladda Mareykanka marka arintan haduu wasiirka arrimaha dibadda uu Ethiopia uu tago arintan inuu ka hadli doono oo shucuubta Ethiopia iyo mataqana dawladooda uu kala hadli doono arintan waa arin lama huraana teedi kale waxaad kala ogaanaysaa waxyaabaha oo ku jira socdaalkiisa inuu dawladaha u kala hadlo waxa kala kamid ah sidii loo dhiirigelin lahaa dawladnimo wadaag dawladnimo wadaag waxay ku imaan kartaa waa inay halka aysan jirin diktatooriyad shucuubtana loo siiyo madaxdooda inay doortaa marka kulley wuxuu ku dhiirigelin doonaa dawladda Ethiopia in shacbiga reer Ethiopia loo madax baneeyo siday u dooran lahaayeen madaxweyne iyaga ay doorteen iyo xukuumad iyaga ay doorteen sida ku iimaan lahayd.
Yusuf Abikar Maxamed oo falanqeeya siyaasadda oo uu rumeeyay Cashe Ibrahim Aadan halkaas kala socoteen waa VOA.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo naga maqleysaan. Maamulka Garissa County ee waqooyiga bariga dalka Kenya oo kaashanaya shirkad laga leeyahay dalka Holland ayaa dhisaysa 2,000 oo kilomitir oo wadooyin ah. Wariyaha VOA Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warkan soo diray.
Mashruucan oo dowladda Garissa County soo dhiraan dhisaynaysa kaashanayaan shirkad wadooyinka dhisto laga leeyahay dalka Netherlands. Deeq bixiyaan lacagteedu ay bixinaysa ayaa waxay dawladdu ku sheegtay inuu noqon doono mid kaabi doono isku socodka guud ahaan gobolkani. Cabdi Cumar oo wasiirka wadooyinka iyo howlaha guud ee countiga Garissa oo munaasabadaasi xariga mashruucaasi looga jiray ka qayb qaadanaya waxa uu sheegay in ay hawshani tahay mid howl guuda shirkadan dalka Netherlands laga leeyahay inay noqon doonto mid sida tooska u fulin doonto.
Qolada waxaan rabnaa inaan isla galno oo hadda ay noo socodaan heshiisya oo aan rabnaa inaan jidasha Garis ilaa 2,000 oo kilomitara inaan ka dhisno jidasha oo aan filayna kuwa hadda noo dhisan ay loo yaqaano maramka ama gravelka ama earthroadka ay ka fiicnaani doonaan sidii teknolojiga ay noo sheegeenna. Qoladan hadda nala joogaan maanta meelo fara badan ay kasoo sameeyeen. Jordan bay ka sameeyeen, Tanzania qayb bay ka sameeyeen, Kenya waxaan filaa inaan anagu u horeyni doono 2,000 oo kilomitara yaan hadda heshiiskeedana la gelihayna.
Wasiir Cabdi Cumar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kambanigaasi maanta ay u dhaadhiciyeen dhulka hawdkaasi ay u soo eegaan qaabka wadooyinka gobolkan ay u yaalaan, wuxuuna sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan caray ka soo qaadeen ilaa 6 goobood oo kala duwan oo countigani Garissa dhacdo si ay baaritaano ugu sameeyaan qaabka tiknoolojiyadda cusub ay sheegeen in kambanigaasi uu ku dhisi doono wadooyinka gobolkani.
Waxay maanta noogu yimaadeen kow inay horta carrada wadankanaga ay qaadaan. Carrada marka la qaado waxaa la geyni laboratory oo lagu soo baari bal teknoloji ahaan farsamadii iyo carrada inay isgeli karaan. Marka dhowr jid baan maanta bartilmaameed usoo qaadanay, mid wuxuu ahaa Raya, jid kale wuxuu ahaa Dhiciso, midna waxaan aadnay ilaa Burargi. Carrada madowga ee laga helo dhanka masalan Ijaara Huluuqo ilaa Degega na waan dirsanay ilaa 30 kilomitar baan ka qaadayna carrada wadooyinka. Tii baan u diri doonaa ilaa Nairobi oo loo sii duri doonaa Netherlands lana baarin doonaa. Waxaana olejeedada ay tahay in la helo farsama iswaafaqayaan carrada iyo teknolojiga xagga barabaraha.
Kambanigan oo markii ugu horreysay gobolkani soo gaaray qaybo badan oo caalamka ka midana horaan uga soo shaqeeyey ayaa madaxa kambanigaasi oo horkacaysa injineeradii gobolka yimid Anki Kamira ay ku sheegtay carrada iminka gobolkani ka qaadan ay noqon doonto mid dalka Netherlands la geyn doona kadib baaritaano la sameyn doonana ay noqon doonto inay si toos ah uga howlgeli doonaan wadooyinka waaweyn ee xarunta gobolkani Garissa soo galo.
And we are very happy to be in Garissa today. And we have taken and we have
expressed in Garissa idan la joogo waxaan maanta halkani ka qaadanay arro aan isleenahay baaritaan ba ku soo sameeyneysa tiknoolojiyad casri ah ayaynu isticmaalayna arradani waxaynu geyn doonaa dalka Netherlands halkaas oo sheybaar aan geyn doono. Sheybaarkana wuxuu soo sheegi doonaa istaahilka carradaas iyo qaabka loo isticmaali karo. Kadib ayaa waxay noqonaysaa inaan dib ugu soo celinno dalkani Kenya, taas oo baaritaanadaasi guusha aynu ka soo gaarana ay noqon doonto qaabka wadooyinka gobolkan aynu kugu dhisi doono.
For laboratory research and inshallah we come back very soon and make a lot of roads, high quality roads.
Guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hoos u dhaca ugu badan waxa uu ka haystay wadooyinka oo xilliyada qaar xirmo ama qaarkoodna xun aan xilliyada qaarna la mari karin. Tanina waxay noqonaysaa mid u horseedi karta dadka gobolkan haddii ay wadooyin helaan in dhaqan dhaqaalahooda iyo noloshooduba kor ay u soo kacdo.
2,000 kilomitar haddii ay sida aan rajaynayna ay noos ay dhacdana oo aad aan u filayn inay dhicina, waxaan filaa hawl iyo arrin jib iyo daruur roob oo meel ka dhacday uu jid goysay inay aan ka badbaadi doono. Maya kharashaa la bixinaya free ma aha, laakiin qoladan waa qoladii farsamo yaqaanka hayan. Haa, dad baan heshiis la galnay iyagana oo kharashka bixin doonaan. Nal joogaan waa farsamo yaqaankii, waa dadkii lahaa technology meelaha kale kasoo sameeyeen. Technology-gan wuxuu soo jiraa ilaa 60 sano, anagu maanta nagu cusub yahay maoye meelaha Yurubta kale ilaa 60 sano 1950s-kii meelaha la bilaabay. Marka kuwa maanta nala joogaan waa kuwii farsamada lahaayeen. Qolo kale oon la galnay heshiis inaan qoladan farsamada leh ay anaga nagu soo xariireen way jiraan marka waa saddex geys ahaan waa Garissa County qoladii farsamada lahayd iyo qoladii naga caawinay xagga dhaqaalaha
mudahan mashruucan ayaa waxa uu noqonayaa mashruuc noociisa ee wadooyinka gobolkan lagu dhisiyay ebed soo mara gobolkani ayadoo ilaa iyo iminka wadada weyn ee Garissa iyo ilaa Mandera isku xirtan shirkad Chinese oo la siiyay ku hawlantahay dhisidda laami weyn oo isku xiri doona inta badan gobolkani dawladihii kala duwan ee gobolkani soo mariyay ayaa waxay ahaayeen kuwa ay hadacsanaan ka muuqanaysay kor u soo qaadida gobolkan maamulada iminka la soo dhaadhiciyeyna waxay xaq u leeyihiin inay heshiisyo la galaan dhammaan shirkada caalamiga waana sababta keentay kambanigan caalamiga laga leeyahay dalka Netherlands in dowladda Garissa County mudane Cali Bunu Qorana uu hoggaamiyo ay heshiis la gasho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
mahadsanid shire haatanna gabagabadii idaacadda ayaanu dhageystayaal ku sii saqaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ku dhageedu yahay qarni codadka macaan Ibe Maxamed Cabdinaasir Macalle Saciid Khatra Daahir iyo Saalax Qaasim Naji taas qarni waxa waqtigaa noo saamaxayna fanaaniinta kala codadkooda aanu idin soo gaarsiinaa saatiida cadaha ayaga soo socday kaga bogan doontaan Hibe Maxamed Cabdinaasir Macalle Saciid Khadra Daahir iyo waxa heestaasi wada jir ugu luuqaynaya fanaanka Saalax Qaasim Naj gabagabeeyay u tahay gudahan idaacadda subaxnimada saaka iyo caalamka tan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
oom ki waliba garashadi abdiyo tabu ingalay arad waliba amalke istatimid bas subaxdi oom ki waliba garashadi abdiyo tabu ingalay sadeeki bir fayr ko aan qadari dayne waay dinka qar kini kuwa ku sadeeki bir fayr ko aan qadari dayne waay dinka qar
This program has come to you from the Voice of America, Washington.